Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 февраль пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Халыкара туган тел көнендә Казанда татар иҗтимагый үзәге оештырган пикет белән билгеләнде. Пикетка чыгучылар Татарстан түрәләреннән татар теленә хөрмәт күрсәтүне таләп итте. Чалыда ана теле көнен яшьләр үзәгендә билгеләделәр. Узган ел Россиядә мәдәният елы иде, быел әдәбият. Нәтиҗәсе бармы? Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Кимин Нуллин белән сөйләшәбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Якшәмбе көнне Харьков үзәгендә шартлау оештыруда шикләнүчеләр коралны Русиядән авылларына әйткән. Бу хакта Фейсбукта Украина Иминлек хезмәте башлыгы киңәшчесе Маркиан Лубкевский яза. Аның сүзләренчә, тоткарланган 4 кеше Харьков партизаннары оешмасы әгъзасы булып тора. Аларны тагын бер һөҗүм Украина көнчыгышында хәрби чарада катнашучылар һәм аларга ярдәм итүче волонтерлар җыела торган Шмель клубына ут ачарга әзерләнгәндә тоту мөмкин булган. Лубкевский сүзләренчә, тоткарланучылар коралны аларның төркем башлыгы Русиянең Белгород шәһәреннән алганын әйткән. Харьков үзәгендә шартлау якшәмбе көнне 2014 елның мәйданда халык булган активистларны искә алып узган горурлык ярышында булды. Шартлау активистлар ирек мәйданына барырга дип тизелеп баскыч яңгырады. Соңгы мәгълүматларга караганда, анда 2 кеше халык булган, 8-е яраланган. Европада Иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре шартлау урында булганнан соң шартлатуның шиктән тырып идәрә итә торган җайланма ярдәмендә башкарылуын әйтте. Харьковта бүген матәм көне игълан ителде. Украина хәрбиләре Донбасста авыр техниканы чигендерүгә шартлар күрми. Бу хакта Украина көнчыгышында махсус хәрби чарасы вәкиле Анатолий Стельмах белдерде. Аның сүзләренчә, кораллар бары тик Минск килешүендә язылганча тулысынча ут туктатылгач кына чигендереләчәк. Украина хәрби штабы вәкиле Владислав Селезнев атышлар дәвам итү сәбәпле утны туктату турында шулай сүз булырга мөмкин түгеллеген әйтте. Элегрәк коралларны чыгару 22 февральда якшәмбе көнне үк башланырга тиеш дип уйланылган иде. Кичә үз билгеләнгән Донецк халык республикасы вәкиле сепаратистлар коралларны 24 февральда чыгара башлаячагын әйтте. Украина көнчыгышындагы штабта сепаратистларның узган тәүлектә берничә тапкыр украин хәрбиләренә ут ачуын хәбәр иттеләр. Шул ук вакытта атышларның кимүендә сызыкладылар. Донецк өлкәсе Каменка авылы Красногоровка утка тотылган. Тенне сепаратистлар чираттагы тапкыр Широкиндагы украин хәрбиләренә һөҗүм итәргә тырышкан. Сугыш ярты сәгать диярлек дәвам иткән. Рәсми рәвештә Донбасста утны туктату режимы 15 февральдан кертелде. Авыр техниканы чыгару 16 февральдан башланып, 2 атна дәвам итәргә тиеш иде. Украина президенты Петр Порошенко халыкны 23 февраль көнен бәйрәм итү гадәтеннән баш тартырга чакырды. Бу хакта ул үзенең Facebook сәхифәсендә язган. Президент 23 февраль урынына казаклар өчен дини мәгънәсе булган 14 октябрь көнен сайлавын әйткән. Элеккедән килгән гадәт белән хатын-кызлар ирләрен кытлар, теләгәнен эшләсен. Минем хатыным мине кытламаячак, сез дә аннан үрнәк алыгыз. Моннан соң 23 февраль көнендә дәүләт һәм сәясәт эше мәгънәсе калмады дип язган Украина президенты. Русиядә 23 февраль ял көне. Ингушетиядә бүген 1944 елгы Сталин депортациясе корбаннарын искә алалар. Ул вакытта 650 меңләп чечен һәм ингуш Казахстан белән Үзәк Азияга сәрелә. Депортация сәбәпләре булып ул вакытта хәрби шәһәрлештән баш тарту, совет тылында хәрби баш күтәрүгә әзерләнү дип белдерлә. Сәрелгәннәрнең яртысы юлда һәм кырыш шартларда яшәү нәтиҗәсендә һәлак була. 1957 елда исән калган чечен һәм ингушларга илләренә кайтырга рөхсәт ителә. Чечняда Сталин депортациясының 71 еллыгын истәлек чаралары уздырылмый. 2012 елны Чечня башлыгы Рамзан Кадыров бу истәлек көнен үткәрүне үз әтисе республиканың беренче президенты Ахмат Кадыровның үлгән көненә туры китереп 10 майга күчерде. Кризиска каршы урам җыены Казанның авиатизлеш районындагы Крылья Советов паркында үтәчәк дип хәбәр итте журналистларга Прогресс фирқасының Казандагы координаторы Эльвира Дмитриева. Оппозиция 1 мартта Русиянең күп шәһәрендә үтәчәк бу җыенны уздырыр өчен Казан үзәген сораган булган. Хакимиятләр үзәктә оештырырга рөхсәт итмичә шәһәр читендә берничә урын тәкъдим иткән. Җәмгыя көнне Калининград һәм Минеральные воды шәһәрләрендә яз чарасын оештыру эшләре белән йөргән активистлар кулга алынды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Русия күләмендә игълан ителгән әдәбият йылына кушылырга омтыла. Шул уңайдан Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында әлеге фән йортының 2014 елда башкарган эшләрен йомгаклау конференциясе уза. Институт мөдире Ким Миннулин әдәбият йылы дип аталса да, әдәбият үсешенә сизелерлек нинди йогынты ясаячагы билгеле түгел дип белдерә.
Ел сайын ыздырыла торган чара инде, ул төрле кыяфәттә була инде, төрле формада. Без аны быел инде менә шул 24-дән башлап 3 көнлек итеп уздырабыз, чөнки безнең институт бит инде күп тармаклы, күп юнәлешле, аны шул 3 көн дәвамында эшләмәсәк, кайсыдыр юнәлеше, кайсыдыр юнәлештә эшләүче белгечләрнең күңелләре китек булырга мөмкин. Шуңа күрә без аны шулай эшлибез, һәм инде без аны башлавын Россиядагы, шулай ук Татарстандагы әдәбият йылына арнап башларбыз дип уйладык. Һәм дә инде безнең Татарстан Фәннәр академиясе президенты Мәгълүм Хәлимулла улы Салаховта катнаша, Язучылар берлеге рәисе Рәфис Корбанов, язучылар, матбуат органнарыннан үзебезнең галим гөләмәдән төш дип әйткән инде, һәм инде башка учреждениеләрдән дә галимнар килер дип уйлыйбыз. Менә шушы рәвешле башлап, һәм инде без аны шушы пленар өлешен әле менә елның беренче көннәрендә генә дөнья күргән яңа татар әдәбияты тарихының 8 томлык тарихының 1-2 томнары дөнья күргән иде. Менә ул инде ниндидер бер символик мәгънәгә ия булыр, һәм шушы 1-2 томнары турында сөйләшүгә багышларбыз дип уйладык инде. Чөнки мең еллык дип киләдер, хәзер инде бу безнең 1-2 томнардан күренә, безнең әдәбиятыбыз, язма әдәбиятыбызның тарихы тагын да тирәнгәрәк төшә. Шушы үзегезгә билгеле, безнең татар әдәбияты тарихының 6 томлыгы дөнья күргән иде. Нигездә инде ул совет чорында басылды, һәм соңгы томлыгына яңадан совет әнтеге үзгәртеп корулардан соң дөнья күргән иде. Шуннан соң инде 30 ел вакыт узган, һәм 30 ел эчендә инде идеологик яктан, гомумән әдәбиятка караш, әдәбиятны аңлый күрә белү үзгәрде, әдәбиятка караш, аны өйрәнү үзгәрде, яңа материаллар, бигрәк тә шушы урта гасыр казына шырына караган яңа язучылар, шагыйрьләрнең иҗаты ачыла төште, аларны өйрәнү булды. Шуңа күрә инде ул элек, инде үзегез беләсез, борынгы урта гасыр һәм 19 гасырга кадәр булган шыр бер генә томга сыйып бетә иде. Хәзер инде ул 2 саллы 2 зур том булып формулашты. Ягъни инде урта гасыр әдәбияты, борынгы әдәбият, урта гасыр әдәбияты 18 гасырны эченә алып, ул 2 зур том булды. Һәм менә шушы турда сөйләшүне башлап җибәрү, безнең инде әдәбият елы аның белән генә чикләнмәячәк, без анда үзебезнең эш планыбызны да күрсәтәчәкбез. Безнең әле татар дөньясында беренче тапкыр 15 томлы үзебезнең классикларыбызның 15 томлык сайланма әсәрләре, сайланма дигәндә гомумән без аны инде академик басма дип йөртәбез. Аяз Исхакыйның академик басмасы 15 томы дөнья күрде ел ахырында 14 елда, һәм инде март айларына әлеге 15 томлыкны тәкъдим итүне оештырыбыз дибез. Һәм шушы рәвештә инде безнең әдәбияткә багышланган чараларыбыз ел дәвамында дәвам итәр. Ел дәвамында барыр дип уйлыйбыз. Шушы менә 3 көнлек вакыт эчендә без әле әдәбиятның башка мәсьәләләренә дә кагылырга исәп бар. Анда безнең түгәрәк өстәл булачак, тагын 19 гасыр прозасы Муса Акъегетнең логигенә бәйле рәвештә 19 гасыр татар 19 гасыр прозасы дип атыйбыз. Һәм инде tərcümə məsələlərini ayırım şəxsi işləyəcək bugünkü gündə yazışılar sayıcı da diqqət çıxlar biləsin bu yıllarda Türkiyə dünya bilən ədəbiyyət ədəbi baylığımızın tərcümə eti məsələləri başqa dillərgə də şıqanaqlar bilən işləyə məsələsində ayırım şəxsi işləyəcək halıq icatında da ədəbiyyət ilkəsində də şıqanaqlar bilən işləyə bugünkü gündə indi yana qaraşılırıqa deyiş yana mexanizmlər bulurlar deyiş, yanaşa yaxın tili bulurlar deyiş, qılçıqanaqlar bilən işləyir. Mənə şuşum bayraq.
Bir sıra tuğan idi sizin mında ettiğe siz min yıl deyip qarıyı biz əmə kubkət tuğun indi əmə tiren gərək ite ikən tamırları biz deyip olay da minə nindi yerək dəlillər bar xəm o kub mə tiren gək ite?
Bilirsin, anda hazır məsələ bitindi, etkənimşə əlik biz indi ne bilən başlayıdır yəndi biz ama dedik ki, arxan ilişki yazmaları deyən aşırını alaydık, materiallar kub bulmasa da anda inmiş oldu ki, arxan ilişkiyə dəyili taşlarda, dəyili rəvişlərinə mınsında indi bizim Marsil Ağa Bakirovnun Şahdidan irənilib gəlgən məsələti irindu mənə, o şahdı sallığına məqaləsi bilən onda uğrun ala Pratır ki, babalarımız icatı divatayla olacaq. İndi məndə Arxan Yenisi yazmalarına qədər ki, şır, qunlar, qunlar şırlarından ayrım-ayrım, əmrəl vəzətdə ki, saxlanıb gəlgən indidir ədəbi əsərlər, indidir yazma əsərlərinin qulu, qulğa qıtıb qararlıq nələri bulmasa da, türlü qıypılçıqlardan, türlü sənin şıqanaqlardan, burunlu şıqanaqlarla dayanıb yazılğan şuşun bir zor xizməti. Həm Arxan Yenisi yazmaları da burunlu Uyğur yazılı istəliklərə qarata da şaqtı qızıqlığına üstənə materiallar var. Şuşu, buna şuşular bilər, bizim də şaqtını girənə gəziz. Bizim yazma dəri ətimizin tarixi. Bu, bugün işləmliyənin tağın şul şatlıqlı yağışıl uzaq bizdə yıllar boyu şuşu yönəlişdə işləb gilgən bugün indi 80 tirəsindəki 80-ni uzğan ulu ataqlı alimlərimiz şuşu ədəbiyyət bilgişlərinin şuşu kubtomluqda ədəbiyyət tarixinin kubtomluğunda qatnaşa alıları, qatnaşa ülgürüləri, alarının bütün baylıqların şuşunda sala alılarına da şatlandı xici var. Çünki bilgişlər məsələsi Alqatada nəndə bir ağırlıq kişirəcək bizdir. Çünki dünyə özlərgən sayın bilgişlər ilikliyi bizim oxutuşularımız ilikliyi alimlər bilə çağıştırğanda indi burunlu çıxanıqlar bilə işləyə qatlanlana çıxar. Məşğul yaqlaq bilə bəytum.
Oldağı usəşi işin nigiz solunurğa tiyish deb o'ylaysizmi? Nechi kerak qoraysiz? Madaniyat yo'lida choralar ko'p bo'ldi, voqealar bo'ldi, ammo lekin tigi hozir mana bugungi kundan qaraganda shiddan ul boshqa yillardan alla narsasi bilan ayrilmadi kibik degan hisqolar nechi kerak bo'lurğa tiyish bu yillar.
O'ylandiradigan masala. Ham sorov da bir o'rinda qo'yiladi. Ertaga biz endi Әйтекіресіне де үстәм шушы мәселеге қағылу бұл ғаш әлі ол алғатады да әдәбиет жылы мәндәйлі рәуіште сөйләшулер болыр. Мен де ұйланам. Мен әлі ял күннәрінде, бәйрәм күннәрінде болсам да ертегеге сөйләшәсі сөзіңізіне ертегеге шарада мен де кекерлер яңғыратырға деп мен де ұйлап берем. Үзенчәлекле якын килү бит инде ул. Менә аны инде бер ел итеп игълан итәбез. Әйтик, аның без узган ел эшләдек, аннан алдагы ел эшләдек. Ул еллардан быелгысы ел 15-нче ел әдәбият елы дип аталган ел нәрсә белән аерылачак? Безнең эшебез яхшырачакмы? Безгә акча күбрәк бирәчәкләрме? Тагын нәрсәләрдә үзгәрәчәкме? Менә мәсьәлә шунда. Әлегә без аның şəxsən özümüzün mənə yaşmaq bitirəkdə biz onun indi bir bizə münasibət, bizim finansiyada, bizə indi bir kitablar bastırıb məsələsi nə ayrım indi bir qaraş bulur biz əlgə sizilmi. Amma lakin mənim anlamışa, mən onu bulayıraq qızaldına titirəm. Əlbəttə, dürüst bir olay bir kirekləyə qarşı şimdi yıllan etir. Мен инде аны алданырак уйлап, мен дә бер менә планнарына алданырак курып, мен аның сектор әлегә кадәр эшләнә җитмәгән, әлегә кадәр ихтибар бирелеп бетмәгән ниндидер катлаулы мәсьәләләргә, зур-зур саллы бастырылып өлгерелмәгән, бастыруга, дөньяга чыгаруга финанс мөмкинлекләре булмаган төрле проектларга, менә әйтик безнең шушы сигез томлык булсын ул, тагын безнең әзерләп куелган кулъязма рәвешендәге китапларыбыз, хезмәтләребез бар. Менә шуларга ниндидер бер дөньяга чыгару, алар ул инде ниндидер стимул бирергә тиеш, ниндидер бер прорывной дип әйтик урыс телендә шушындай бер этап рәвешен алырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм ниндидер бер алга таба планнарны корып, киләчәк юлыбызны ышанычлырак итеп атлап китү шушы этап булырга тиештер дип уйлыйм. Без инде аны әлегә шул ук финанс мөмкинлеге, бюджет белән шундый ук караш булса, нәшриятләр, хөкүмәттәге менә бу мәсьәләләрне хәл итү, менә бу лагерьләр нәсәгә алырбызмы без? Әлбәттә, үзебезнең яктан инде без әдәбият елында институт күп тармаклы, анда әдәбияттан тыш, әйтәндә, тел юнәлешебез, сәнгать юнәлеше, сәнгатьнең төрләре, башка өлкәләр башлап та әдәбияткә изгелекле рәвештә игътибар бирелер дип планлаштырабыз. Без әле тагын да берничә конференция уздырырга җыенабыз, өстәмә каяндыр финанс ягыннан безгә акча бирәбез дип тормасалар да, ну, без аны инде мөмкин булганча киңәйтебрәк, мөмкин булганча мәктәпләр белән дә, башка оешмалар белән дә эзлеклерәк итеп уздыру ягын карарбыз. Әмма ләкин дәүләт ягыннан эзлекле планны рәвештә ниндидер бер тагын бер тапкыр теге әйтүем, ниндидер бер прорывной ел булырмы ул, ниндидер бер этәргеч булырмы, хәл ителмәгән зур проблемаларыбыз шушы елны хәл ителеп алга таба адым атларга җиңеләйеп калырмы, кадрлар әзерләү, аларның каядыр стажировкалары, аларның ниндидер әйтегәндә яшь язучылар, яшь галимнәргә ниндидер бер үзенчәлекле бер этапка әйләнә аламы? Осы инде оңа җавап биреп бетереп булмый бу сорауларга.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миннуллин белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Егерме беренче февраль халыкара туган тел көнендә Казанда татар иҗтимагый үзәге оештырган пикет узды. Баумун урамында үткән пикетта дәүләт шурасы депутатлары конституцияны хөрмәт итегез, татарча белмисез икән китегез, Путин Миңнеханов тулы кыйммәтле татар мәгариф системын төзүне таләп итәбез, Метшин Андреева Песошин татар мәгарифен бетерүне туктатыгыз, Татарстанда бер дәүләт теле татар теле булырга тиеш һәм башка шундый төрле шигарьләр күтәрелгән иде. Пикетта катнашкан татар иҗтимагый үзәге вәкиле Рәүф Ибраһимов анда яңа максат белән түгел, ә элек булган максат туган телне саклау максаты белән чыгуларын әйтте.
Безнең бу пикеткә чыгу яңа максат түгел, бу элекеге максатны үтәү рәвешенең бер ысул дип әйтергә кирәк. Менә бу тел мәсьәләсе бүгенге көндә хәл итәсен дип күпме генә канунлар чыкса да, әмма ләкин гамәлдә тел мәсьәләсе хәл ителмәде. Менә шуңа күрә без чыгырга тиешбез.
Ничек хәл ителергә тиеш? Нәрсә ул? Нәрсә хәл ителергә?
Менеп үземнең фикерем буенча шулай булырга тиеш инде. Беренчедән, гаиләдә без һәрберебезгә игътибар итәргә тиешбез, без нинди телдә сөйләшәбез. Аннары шул ук вакытта бер дә оялмыйча балаларга әйтергә кирәк. Әгәр дә улым, кызым, син урамнан кайтып керде икән, синең урыс телең бусага түбендә калсын ди. Менә шул нәрсә тәрбияне үзебездән башласак, ул вакытта безнең әйтегендә мәгариф министрлыгында эшләүче түрәләребезгә дә җиңелрәк булыр иде. Мин бит хәтерлим, 90-нчы елларда бик матур мәктәпләр ачыла башлагач, бер 4-5 елдан соң халык мәктәпкә бирми башлады. Димәк, Bizning g'oyib otta da bir tertede de bar. Otta deb aytuvimindi bizning turalarda tertede deb aytmoqchi bo'lgan bizning holatda. Mana shu ikki masalani, ikki fojigani anglasak, biz Alloh tilasa olg'a tova boramiz deb ishonamiz.
Rauf aka, mana siz aytdingiz, tilni g'oyilarda soqira kerak birinchi ratda dedingiz. Lekin mana bu piketdagi shiharlarni qoring borsinda turalardan talab etasiz. G'oyila turunda birning deb shiharda yo'q. Nima shulay?
Manda shu narsa endi. Men otta da bir tertede bar deb aytdim. Әмма ләкен бүгенге кинде ат мәсьәләсе дип әйтүм түрәләрдән килә. Менә алар кулында финансы мөмкинлекләр. Алар бүгенге кинде турдан-туры әйткән вакытта милләтнең язмышы 70-80% дәрәҗәдә алардан килә кызганычка каршы.
Дәүләт түрәләреннән.
Дәүләт түрәләреннән. Бүгенге кинде зарарлы мәтәүн түгел. Менә без үзебез түрәләребез сайлый алмыйбыз. Аны үзебез фикерибез үткәрә алмыйбыз. Үзебез фикерләрне оештыра алмыйбыз. Бу битендә безнең мөмкинлекне кысу дигән сүз. Hatta o Rusya'nın tip zakonunda kurulgan bu sada.
Devlet türeler ne seşaret iş bu tırnı saklavu için, ana müstürü için?
Bugünkinde devletteki türeler yüzleri Tatar tilin ihtibar itip, hem de Tatar tilin ihtiram itip, şurası tırge küçerge deyişler. Hem malikin koraptıram, yad bu sada ettim indi, koraptırışları boyunca, kıyafetleri boyunca Tatarlar, üzerin tutuşları boyunca onlar ne tatar deyip etip bulmuyor. Bana şunu karab tırasında niçik tır etmekçi bulamindi. İsim cisimlerine turu kilmi. Cisimler isimge turu kilmi. Bana bu kırıdan karab tırgan fakata bana bizge gadi kişiye diknik yüzge verirler. Bana şuna ihtibar hisselerini.
Татарстандагы түрәләр татар теленә игътибар итеп һәм аны ихтирам итеп шушы телгә күчергә тиешләр, диде Рауф Ибраһимов. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. 21 февраль халыкара туган тел көне уңаеннан Шаллыда студентлар, мәктәп укучылары Шаллы татар фестивалендә катнаштылар һәм татар матбугаты белән таныштылар. Шараның Нур һәм Орион яшьләр үзәкләре Шалының яшьләр белән эшләү идарәсе оештырган иде. Фестивальнең максаты татар теленең кулланышын киңәйтү, укучыларда, студентларда ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү сәләтле яшьләрне ачыклау дип әйтелде әлегә шарада. Шулай ук Азатлык хәбәрчесе сорауларына Нур яшьләр үзәге өлкән хезмәткәре Замира Ларичева җавап бирде. Азаттык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.